U mikrofonu je Vladimír Kroc, dovolte mi, abych vás přivítal při prvním letošním vydání Hosta do domu. No a tím je výtvarník, který je známý po celém světě a jmenuje se Petr Sýs. Dobrý den.
Dobrý den.
Nejnovější knížka, která vyšla v Česku, se jmenuje jednoduše Robinson. Čím vás tahle postava nebo ten příběh fascinuje?
No to mě fascinovala tahle knížka od útlýho dětství, kdy si pamatuju, kdy jsem ji dostal k Vánocům. A to byl snad Albatros, převyprávěný příběh Robinsona od J.V. Plevy. A ten Robinson tam v kožený čepici a vestě a s deštníkem koženým hledá něco na pláži. A mě to vždycky fascinovalo, ta knížka, jak Robinson se odstal na osamělém ostrově, kde si postaví dům a zasadí různé rostliny a taková ta jeho pracovitost, tak to se mi vždycky nějak zamlouvalo. A vlastně jsem na to všechno zapomněl, protože Robinson je jako klasická knížka a pak jsme se nějak se sestrou dívali na staré fotografie a já tam našel fotografii, kdy jsem já sám oblečen jako Robinson a to mě přivedlo na vzpomínku, kdy maminka mě převlékla vlastně na ples, tady kousek od rozhlasu jsou Riegerovy sady a tam byl maškarní ples. My jsme všichni chtěli jít za kauboje nebo indiány nebo piráty, protože jsme byli všichni děti tím posedlí a maminka řekla, ne, ty budeš Robinson, to rád čteš, já tě udělám jako Robinsona. Jsem si říkal, jak mě udělá jako Robinsona. A ona na mě navěsila různý tyhle ty chlupatý věci, jako byla ta vesta slovenská, která se dala obrátit, takový koberečky, které byly z lamy a dala mi takovou paruku a namalovala mi fousy a já jsem si začal myslet, že vypadám skvěle. My jsme došli do toho rigráku, kde najednou všechny děti se mi smály. A to bylo hrozný, protože jsem se najednou připadal, že jsem směšnej, že jsem trapnej. I když ty dospělí mě dali hlavní cenu jako nápaditá maska, protože věděli, co je to Robinson, ale ty děti říkali, ty vypadáš jako nějaký pračlověk hrozně. A já jsem chtěl domů a vím, že jsem pak byl nemocnej a vlastně jsem si myslel, že nikdo mě nemá rád. A do toho jsem nějak četl toho Robinsona právě znovu a uvědomil jsem si, že Robinson byl sám a o všechno se postaral, takže to je všechno dohromady vzpomínka Robinsona, tý maškarní a o tom ta knížka je.
Takže to se promítlo do toho nového příběhu,
když
jste vy převyprávěl a namaloval hlavně.
Já jsem ho převyprávěl a namaloval právě v takový tý touze se vrátit do toho pocitu dětství, kdy člověk ještě neví, jak ten svět vypadá, jak jsem si to představoval. Takže i v té knížce najednou se objevují takový živý barvy, který vlastně já jsem dřív nepoužíval. A to je taková ta touha potom snů toho dětství, bych řekl. No.
O tom si budeme dnes povídat v Hostu do domu s naším vzácným hostem Petrem Sýsem. Posloucháte Dvojku, naším dnešním hostem v Hostu do domu je výtvarník Petr Sýs. Nevím, jestli to budu parafrázovat z paměti správně. Jan Verich řekl něco v tom smyslu, že dětství je taková zahrádka, kam si člověk chodí lehnout, když mu není úplně nejlépe a nechce to tam mít moc ušlapaný. Je to i váš případ?
No tak v tomhle případě určitě. Já myslím, že to je krásně řečeno. Já vlastně jsem nikdy netušil, že budu dělat dětské knížky. Já jsem chtěl dělat kreslené filmy a shodou okolností, jak se tak všechno v životě vyvine, jsem se dostal do dětských knih. Pak náhodou nějaké věci, které v té době mě zajímaly, které byly spíš ovlivněny, já bych řekl, rockovou hudbou 60. let, zaujali ty lidi, co ty knížky vydávali. A pak vlastně jsem najednou se odstulil jako otec dvou dětí s manželkou a ty děti mě začaly fascinovat, jak si hrajou a co dělají. Začal jsem dělat knížky o nich. A až ty děti vyrostly, tak jsem najednou ztratil tu inspiraci a začal jsem se vracet do svého dětství. A řekl bych, že v tomhle případě toho Robinsona je to hodně hledání takového toho, no, jak jsi to říkal, zahrádky dětství, kde byla taková nějaká jistota a bezpečí a vlastně člověk netušil, jak ten svět ještě je.
Dovedete si představit, že byste co žil na opuštěném ostrově?
To právě najednou, jak člověk už je moc velký, tak si to nedokáže úplně představit, protože už třeba ví, co jsou hadi nebo hmyz. Zatímco ten Daniel Defoe, který to napsal vlastně jako vlastně to chtěl co nejvíc prodat tu knížku, tak udělal takový ostrov, kde vlastně toho Robinsona nekoušou žádný blechy nebo komáři, že tam nejsou žádný tygři, že tam nejsou velký nebezpečí, jsou tam kozy, jsou tam až potom, jak to chtěl napnout, tak tam nakonec dal Kanibaly, ale to mě už jako dítě moc nebavilo, protože ty Kanibalové byly takový nějaký horečnatý, dorazili od někud jinou a i s tím Pátkem. Mně se líbilo, když on zkoumá, jak ten ostrov je velký, co tam roste, co může sníst. Když má horečku, tak má papouška, který na něj mluví, on si myslí, že jsou to lidi a on mu říká Robinsone, Robinsone, ten papoušek. Takže mi se na tom líbilo, že je to takovej chráněný prostor takového ostrova, na kterém by si člověk dokázal představit, že může žít. Že dneska bych si asi říkal, ježišmarja, co budu. Jo, on taky nevoní moc, on je tam 27 let a vlastně nikdy ho nebolí nohy nebo ucho nebo nemusí k očnímu doktorovi. Což je taky výhoda, kterou dneska bych si říkal, kam já bych na tom ostrově se šel nechat ošetřit. Takže v tom je to takový krásný. Jo.
Máte nějakého svého Pátka nebo koho byste si za Pátka vybral, kdybyste mohl?
Tak já bych si vybral nějakého hrozně exotického Pátka, ale za roky, co jsem se svojí ženou, tak vlastně zjišťuju, že všechny ty praktické věci, které já zapomenu nebo tak, tak ona vyřizuje. Takže vlastně otázka, jestli Pátek je takový partner do nějakých dobrodružství, který se nemusí vyplatit, anebo jestli člověk chce Pátka, který ho bude jako ochraňovat. Že?
Je to tak, že se necháváte hýčkat jako umělec, výtvarníka, manželka vás pečuje?
Já myslím, že to nejde už po těch letech, že ona už ví přesně, jak probíhají ty, takže říká, hlavně se s tím moc, zase už se s tím nějak moc páráš, udělej to rychle, hlavně to tam pošli. No a takže to už pak se stanou takový jako praktický, už já nemůžu si vymýšlet žádný věci, že zrovna hledám inspiraci a musím odjet někam na Madagaskar.
To nefunguje, jako
to už nefunguje, tady máš časopis.
Mluvil jste o tom, že jeden čas jste vlastně sledoval dětství svých vlastních dětí a i se věnoval vlastně té tvorbě na základě inspirace z nich. Teď možná už oni přišli, ta děcka, do věku, kdyby mohla přijít vnoučata, takže třeba přijde zase další vlna, co myslíte?
To já vidím na těch lidech, co mají ty vnoučata, to by mohla přijít, ale ty lidi, co mají vnoučata, tak se jim na tom líbí, že ty vnoučata nemusí moc vychovávat, že nějak svým způsobem hýčkají a kupují jim zmrzliny a hračky. Já u těch dětí bylo zajímavý spíš, že jak jsem je pozorovala, třeba jsem viděl, že ten syn prostě byl asi rok absolutně unešený všema hasičskýma autama, tak jsem udělal knížku pro něj o hasičácích. Pak zase dcera chodila a potkávala různý lidi, kteří dávali nějaký cukroví. To byly všechno nádherné věci. Otázka je, jak vyrostly ty děti, tak řekli, tatínku, ty si normálně vzal příhody z našich životů, který si vydal. A ty vlastně jsi si nás nezeptal, jestli ti na to dáváme povolení. A ty jsi vlastně ty naše životy prodal někomu. A já jsem říkal, děti, já jsem musel platit různý složenky a tak, ale stejně oni se na to dívají, jako že jsem vzal nějaký jejich soukromí, což já jsem si tehdy neuvědomil, protože jsem říkal, moje děti, moje příběhy.
No, zároveň se to dá nahlížet tak, že jsou to knižně vydané jejich vzpomínky, které můžou listovat, až třeba už si je sami nebudou pamatovat.
Přesně tak. A tam byly takový ty druhotné věci, kdy najednou jsem byl fascinován příhodami třeba Galilea nebo Darwina a říkal jsem si, to by se těm dětem mělo vysvětlit. To vlastně ještě bylo před takovým tím rozšířením internetu. Takže to byly knížky plné informací a teď je krásný, že třeba letí nějaká kosmická mise kolem Země, kdy budou číst knížky dětem z vesmíru a třeba ten Galileo, ten hvězdný posel, bude jednou z těch knížek, kterou tyhle ty astronauti, kosmonauti budou číst.
Takže Petr Sýs se dostává do vesmíru.
To je neuvěřitelné.
Blahopřeju. Naskok je v Praze z New Yorku a tak jsem rád, že si můžeme povídat v hostu do domu. Za chvilku v tom budeme pokračovat. S Petrem Sýsem, výtvarníkem, který, jak jsem řekl, je opravdu jenom naskok v Praze, protože jinak žije a pracuje v New Yorku, si povídáme v hostu do domu na dvojice. Tak přemýšlím, co ty postavy nebo osobnosti mohou mít společného. Robinson, Galileo Galilei, Kryštof Kolumbus, Charles Darwin. Napadá vás něco?
Já myslím, že to je taková, že to je vlastně všechno o stárnutí a doufám, že o umoudření, protože já jsem na začátku měl takový velkolepý koncept, jakože Galileo nebo Darwin nebo Mozart, že musím všem o tom vykládat. Ono se hodně změnilo tím, jak se změnila technologie, že vlastně já si pamatuju, když jsem dělal třeba knížku o draku z Komoda, tak jsem tehdy se dostal do Indonésie a opravdu o tom draku jsem nic nevěděl a najednou jsem zjistil ty informace a bylo to vlastně takový jako jako ten Robinson absolutně tajemný a podivný. Dneska, když v době internetu, když tam dáte Komocký drak, tak máte miliony vstupů a dělají se o tom filmy. Vlastně spousta věcí se za těch 25 let změnila. A já jsem si najednou uvědomil, že nemůžu, že jsem byl tak nadšený do těch velkých konceptů, jako co vymyslel Galileo, Darwin, a že najednou je hezký se vrátit k dětství a vykládat jenom o tom, že jsem si myslel, že jsem byl Robinson a že jsem byl na nějakém ostrově. Vlastně se dostávám až teď k tomu, o čem možná dětské knížky v principu mají být, o nějakých úplně těch nejosobnějších a nejdojemnějších příbězích.
Takže didaktické nemají být příliš?
Možná jsem byl moc didaktický, možná jsem si to představoval moc, jak všichni budou něco objevovat a jak jim budu říkat o tom, jak by svět měl být, a teď vlastně se snažím být víc takovej pokornej nebo apelovat na takový ty základní lidský principy, protože se třeba dneska říká, že mladí lidi se nemůžou seznámit, protože na těch fotkách na Facebooku vypadají všichni výborně a najednou neví, jak je to namahavý nějaký slečně říct, nešla byste na kávu nebo do kina. Takže já si myslím, že vlastně se vracím k takovým těm základním lidským způsobům komunikace.
No a třeba s Charlesem Darwinem, to jste asi ve Spojených státech úplně nepochodil, předpokládám, protože tam víc než polovina lidí nevěří třeba v jeho teorii.
No, já myslím, že víc než polovina lidí asi, ale to bylo velmi zajímavé, protože to vlastně za to mohla moje redaktorka, která byla vlastně skrze mě, bojovala za osvoj Ameriky, což já jsem netušil, protože mě se vždycky líbil Darwin v tom, že jel na ty lodi Beagle, kde každý den zvracel, protože mu bylo špatně, ale přesto objevoval. A byly v tom různý zvířata a prostě spousta věcí, která se mi líbila, když jsem si představil, že jsem cestovatel. Takže vlastně tu knížku jsem udělal s velkou námahou, protože v tom bylo hrozně výzkumu a ten Darwin vlastně jenom jel 5 let na tom Beagle, ale pak celý život vlastně vymýšlel ty svoje teorie a byl vlastně propojený taky na mý rodný Brno a na ten hrášek a ty myšky tam. A tak já vlastně jsem na tom pracoval s velkým nadšením, až ta knížka vyšla, tak jsem najednou zjistil, že lidi mě začali říkat, že vlastně evoluce je nebezpečná a že vlastně 2/3 Ameriky nejsou pro evoluci. Ale tím zase vznikla reakce těch lidí, kteří byli pro evoluci, a třeba když bylo nějaké podpisování, tak ty lidi se tam začali různě prát a tím pádem na mě byla upoutaná pozornost a těch knížek se prodala víc. Ale bylo to namáhavé, protože jsem vlastně netušil, že někdo by mě mohl odmítat jenom na bázi toho, co jsem napsal nebo udělal. To bylo velmi nepříjemné takový být středem té pozornosti. Promiňte, neřekl jsem jméno Řehoře Mendla z Brna, který právě byl propojený a kterýho jsem tam nakreslil.
No, možná nás to překvapuje tady ve střední Evropě, ale ve Spojených státech není oblíbený ani Kryštof Kolumbus.
No, to je právě zajímavý, protože vlastně my jsme tady velmi taková kultivovaná země, která tím, že tady není spoustu národnostních skupin, tak se vlastně o určitý věci nehádá a žijeme v určitý osvětě, v který vyrůstáme, a tak to bereme, že to je. A je vlastně náboženství bylo a je svým způsobem tolerantní tady. A zatímco ta Amerika je samozřejmě plná přistěhovalců, který mají různý radikální názory, a já, když jsem udělal jako svoji první knížku o Kryštofovi Kolumbovi, kdy vlastně to nebylo o tom, jak dorazí do Ameriky, ale jak to bylo dlouhodobá snaha sehnat ty lodě a přemluvit ty krále, aby mu dali peníze na to, že může jet směrem na západ, že mu to trvalo 17 let, tak vlastně se najednou dostal okamžitě smršť kritických článků, že Kolumbus byl ten, který přivedl bílého člověka do Ameriky, který zavinil genocidu, kdy oni mi tehdy napsali větší, než byla Osvětima Hitlera. To bylo najednou taky pro mě šokující, že někdo se může takhle stavět. Já jsem začal s nima o tom diskutovat a mi řekli, přišel jste do svobodné země, tak si zvykněte na to, že o vás můžeme říkat, co budeme chtít. A to stejný se dělo pak s tím Darwinem, co jsem netušil. A to stejný se děje vlastně se všema knížkama, kdykoliv může někdo vystoupit a říct, měl jsi tam mít víc holčiček nebo měl jsi tam mít víc lidí s fialovými vlasama. No. A to je prostě, tak to je.
S jakou reakcí se setkal Robinson, protože dřív než v češtině vyšel někdy v říjnu v angličtině?
No, Robinson je zajímavý, protože má skvělý reakce, ale hned nějaká první, protože jsou takový ty stránky, kdy lidi můžou okamžitě se k tomu vyjádřit, tak hned nějaká paní napsala, že je to vlastně rasistická knížka, protože ten Robinson vlastně v mý knížce je chlapeček, který je smutnej z toho, že se mu všichni smáli, a má na nočním stolečku knížku Robinson, ale je to moje verze Robinsona, ale jako protože tam má tu knížku Robinson. Ta paní řekla, ne, tahle ta knížka je v pořádku, ale protože má na noční stolku knížku Robinson, v který se vyskytuje pátek, tak pátek je důkaz toho, jak jsou podřizovány barevní lidi, a napsala, že tahle knížka je rasistická. A tím už mi zkazila takový to bodování, jak se dávají ty hvězdičky, protože napsala, nekupovat tuto knihu za mnoho peněz, pozor. Je, takže to je vidět, že v dnešní době někdy ta kritika prostě je neobjektivní. Ale zase nemá cenu s tou paní začít diskutovat, protože to by mohlo trvat několik let, prostě a nikam bychom se nedostali.
Petr Sies žije už od 80. let ve Spojených státech. Víceméně to byla taková náhoda, že vy jste tam zůstal. Asi to nebylo plánované.
No, to nebylo plánované, to tak všechno se tak vyvinulo, protože já jsem tam vlastně jel dělat kreslený film. Já jsem dělal tady v Praze kreslený filmy, vyhrál jsem festival v Berlíně, pak mě pozvali do Los Angeles dělat film k olympiádě v roce 84. Já shodou okolností jsem byl vyzván k tomu, abych udělal film pro Bob Dylana, pro tehdy tu novou stanici MTV, a když jsem byl v plném proudu na těch filmech, tak najednou přišel telegram, že se mám hned vrátit, protože v té době Sovětský svaz a Východní blok se rozhodli, že budou bojkotovat olympijské hry, čili padl ten projekt. Já měl přijet do dalšího dne, ten film nebyl hotov, čili jsem si řekl, dodělám film, pak vysvětlím, proč jsem přijel pozdě, protože už budu slavný a bohatý, ale bohužel ten film se nikomu nelíbil, takže já najednou jsem se cítil uvízlý a teď jsem se furt snažil něco sehnat, abych vysvětlil to, proč jsem nepřijel včas, a pořád se mi nic nedařilo sehnat, než jsem dostal vlastně první zakázku na to udělat dětskou knížku. A od té doby dělám dětské knížky, které jsem vlastně moc dělat nechtěl, protože jsou to takové moje malé filmy. Potkal jsem americkou svoji manželku Terry, takže v roce 89, když padla zeď, tak jsme sem přijeli, to jsme ještě nebyli manželé, a pomáhali jsme, v noci jsme potkali velkou skupinu Němců, netušili jsme vůbec, kam jdou v mlze, a vedli jsme je k západoněmecké ambasádě, protože to jsou toho se vyžadovali. A potom vlastně díky tomu, že jsem dělal další film, tak jsem nepřijel, jsem včas, pak se narodili děti. A vlastně, když se koukám zpátky, tak jsem v té Americe pořád se chystal jet zpátky, a teď prostě už je to spousta let.
Takže už jste doma spíš tam, v New Yorku.
Takže jsem doma jako ilustrátor, vlastně jste doma nad tím papírem, ale spíš asi jsem doma tam, že tam platím daně a mám tam penzi, no.
Potkal jste se někdy s Janem Třískou, který nedávno tragicky odešel, bohužel v Praze?
Asi s Janem Třískou se, můj tatínek byl filmový režisér, takže jsem ho vídal jako mladého, nadějného herce, vlastně takový, to byl idol. A i tak to jsem ho vídal, pak jsem ho potkal v Los Angeles, kde žil, s jeho ženou Karlou a s jeho dětma. A vždycky jsem k němu měl velký obdiv. V době, kdy jsem já přijel vlastně do New Yorku, tak on tam zářil v divadelní hře Bulgakovova Mistr a Markétka v tom Public Theater, kde hrál hlavní roli. Pak si pamatuju, že se objevil ve filmech Miloše Formana a vlastně byl takovým hercem, který se uživí, koná svoji práci. Pak jsem četl, bohužel jsem neviděl Krále Líra, kterého hrál tady v Praze. No a ta zpráva o jeho odchodu byla samozřejmě dramatická a smutná.
Vzpomněl jsem se na ní v souvislosti s tím, že jsme se bavili o vašem domovu, že jste se narodil v Brně, ale teď už jste doma v New Yorku. Protože když jsem se Jana Třísky ptal, jestli neuvažuje o tom, když má čím dál víc práce tady v Česku, že by se vrátil, tak on mi řekl, byl jste někdy v LA, jak se můžete takhle ptát? Máte to podobně, že ta Amerika prostě vám dala větší šance třeba?
Ta Amerika pro mě byla zajímavá v tom, že ten New York je opravdu město, který pořád tak jako tepe takovým tím hlukem podzemní dráhy a tím, že se něco děje. A že vlastně se aj říká, že New York je město, který nespí. A já jsem byl vždycky nervní typ, takže na začátku, když jsem tam byl, když jsem ještě byl plný sil, tak to byla výhoda, protože já jsem si pořád jsem kreslil v noci, nemohl jsem dospat, pořád jsem se budil, bál jsem se, že mi něco uteče. A pamatoval jsem si, že kdysi v Praze jsem se v noci zbudil, bylo úplný ticho a já jsem si říkal, nic se neděje, někam musím odjet, aby se něco dělo. Takže ten New York najednou, jak se říká v tom přísloví, aby člověk přemýšlel dvakrát, než si bude něco přát, tak ten New York tak se mnou tepal, že jsem úplně jako neustále pracoval, asi 20-30 let, pak jsme se odstěhovali za New York. A najednou teď někdy by mi vyhovovalo, kdybych třeba měl takový domek v Králově Poli, jsem si říkal, už jenom bych tak seděl, takovou pec bych tam měl a měl bych nějakou paní, která mi vždycky dovedla do hospody nebo z hospody nebo někoho a už bych měl klid. Takže někdy toho všeho, toho tepání je moc.
Ten žánr dětských knih, není to vlastně jeden z nejtěžších, protože ta děcka nic neprominou. Ta prostě rovnou dají na vědomí, jestli se jim to líbí nebo ne.
Je to těžký a zodpovědný v tom, že já teď třeba tady v Praze jsem teď proběhl nějaký antikvariáty a najednou člověk vidí knížky, který měl jako dítě. A to je to stejný jako třeba ten Robinson, když uvidí ten obrázek, který viděl v tom věku, kdy nějak nejvíc vnímá, tak to do dneška úplně člověka udeří, ty barvy, ten pocit, který měl. Vlastně to tvoří toho jako nás, jako lidi, náš názor na svět, na umění, na všechno. A v tom je, myslím, určitá arogance dospělých lidí, spousty lidí, kteří si myslí, že tu knížku pro děti, že to je jednoduchý. Samozřejmě jsou v tom ty elementy, že někdo to chce prodat. Někdy je to komerční, někdy je to vypočítaný tak, aby dítě si koupili růžovýho koníčka nebo něco. Ale je to zodpovědná práce a udělat dobrou dětskou knížku je šíleně těžký. A právě najednou teď procházejíc s tím návratem do toho dětství, jako je ten Robinson proti všem těm velkolepým knížkám, který jsem dělal, jestli to byl Tibet nebo to byl Exupéry, tak najednou si uvědomuju, že kolikrát jsem se spíš snažil ukázat jako já, co já umím a co já si myslím o něčem a že to dítě třeba se v tom neorientovalo, ale zkouším to dál. Vlastně můj sen by byl, kdybych se mi podařilo ještě do konce života vytvořit nějakou úplně jednoduchou knížku, která by měla vliv na děti na celém světě bez toho, že bych něco vykládal nebo se staral o to, jestli to někdo prodá. No.
Říká výtvarník Petr Sýs, který je hostem Hosta do domu. Naším hostem je dnes výtvarník Petr Sýs. Uvažuju o tom, když jste mluvil, že byste rád třeba už teď měl víc klidu a jenom tak odpočíval, že je to možná jenom zbožné přání, protože vy žijete dost rychle. Teď jste tady jenom naskok v Česku. Dostaneme se k tomu důvodu, proč jste vlastně přiletěl, kromě té knížky Robinson. Ale vy jste předtím zcestoval Spojené státy, teď jste byl hodně na cestách. S Alabamy jste teď přiletěl, tuším.
Takže já jsem poslední, před týdnem jsem byl v Alabamě. To bylo odhalení koberců v Institutu lidských práv na počest Martina Luthera Kinga.
A vy říkáte koberců a nezní lépe tapiserie.
A on se říká tapiserie, ale protože pak to vypadá jako, že člověk ze sebe dělá moc velký umělce, tak já tomu vlastně ve středověku tomu říkali taky koberce, ale je fakt, že to je takový, já to jenom nakreslím jako malý obrázek, ale pak ty lidi, kteří to tkají, tak nad tím stráví 6-7 měsíců, kdy tu tapiserie udělají, takže to jsou takový tapiserie, který sponzoruje Amnesty International. Začalo to vlastně tapiserie na počest Václava Havla, která je na pražském letišti a pak to pokračovalo tapiserie, která je v Dublinu pro Seamese Heaneyho. Potom je tapiserie v Kapském městě pro Nelsona Mandelu. John Lennon je na Ellis Islandu v New Yorku a tohle jsou tři tapiserie na počest těch lidí, kteří bojovali za lidský práva v Alabamě, kam jezdili autobusama a demonstrovali proti segregaci. Tak to bylo teď minulá neděle a předtím byla celá cesta po Seattlu, Portlandu, Washingtonu, Bostonu s touhletou knížkou Robinson, kde ale tentokrát to bylo výhodné v tom, že já jsem vždycky mluvil na nějakém setkání knihkupců, který měli snídani. Na té snídani jsem k ním promluvil. Otázka, já jsem moc nevěděl, protože to bylo brzo ráno, co říkám a oni, jak měli tu snídani, tak nevím, co slyšeli, že říkám. Ale doufám, že si pamatuju, že tu knížku si mají pořídit do těch obchodů.
Jak vypadají ty poslední tapiserie? Jak jste stvárnil takové téma?
No to téma bylo, že já vlastně jako všechny tyhle ty témata, to teď někdo napsal, že vlastně je to výhoda, že jsem přišel z Československa nebo z České republiky, že vlastně o těch věcech víme, ale nevíme ty detaily. Takže já třeba jsem znal obrázek toho Martina Luthera Kinga, který mluví ve Washingtonu, kdy má tu řeč, měl jsem sen, jak všichni budou žít v míru a on vlastně má na sobě takovou černou robu a roztažený ruce, takže mě přišel, že vypadá jako takovej havran, takový pták, takže vlastně jsem ho navrhl, jak stojí proti tomu pozadí těch lidí. Tam bylo krásný, že při tom odhalení těch tapiserií najednou ten řečník, a to byla většina lidí, byli černožského původu, tak ten kazatel najednou propojil rok 68 a naší snahu po tom nežít v podobě, nežít v nějakým, pod nějakým jihem, s Martinem Lutherem Kingem, který byl vlastně zavražděný v roce 69, a i to propojili s irskou snahou o nezávislost, protože ten člověk, který ty tapisery sponzoruje, je z Irska, takže najednou tam byla vidět taková ta lidská snaha žít svobodně. Ale zase, když jsem byl v té Alabamě vlastně poprvé v životě, tak jsem si uvědomil, jaká je to odvaha, nebo jak to je nejednoduchý vystupovat proti nějaký moci, protože třeba ty jezdci, co jsem říkal, ty jezdci svobody, Freedom Riders, tak ty jeli v autobusech normálně na lince přes hranice Alabamy, kdy ta Alabama měla následovat ty federální zákony a všichni mohli sedět, kde chtěli, ale v té Alabamě prostě řekli, ne, černoši budou sedět vzadu, takže v momentě, kdy ty autobusy přijeli hranici, tak oni do nich naházeli bomby a zapálili je a ty lidi museli vyběhnout, který hořeli, a oni vlastně ošetřovali jenom ty bílý, ale ne ty černý. A to je, tohle se všechno děje v roce 63, čili to je neuvěřitelné, že to je vlastně ne tak dávno. A že vlastně je to v době, kdy Robert Kennedy ještě musí s milicí bojovat. A když člověk vidí ty detaily a tu nenávist a to, co se prolíná až do dneška, tak je to svým způsobem neuvěřitelný.
No jak ale vidíte Ameriku roku 2017, teď je rok po zvolení Donalda Trumpa prezidentem?
No já ji vidím najednou strašně, já nevím, co jsem si představoval, asi taky díky tomu, že jsem dělal filmy a knížky a že jsem byl hodně zapojený do rockové hudby, kdy všichni vypadali, že mají dlouhý vlasy a korály, tak jsem si představoval Ameriku jako takovou zemi vysněnou plnou svobody. A vím, začal jsem časem chápat, že tak to úplně není a že když bydlíte v dobrý čtvrti, tak vaše děti chodí do dobrý školy a když bydlíte v blbý čtvrti, tak máte smůlu. Ale nikdy jsem si neuvědomoval ty rozdíly, a protože jsem dělal vždycky nějaký knížce a žili jsme v tom okolí toho New Yorku a jezdili jsme někam na prázdniny na Floridu nebo do Kalifornie, tak jsem si neuvědomoval ty rozdíly, které jsou opravdu strmý až do týhletý doby. Protože najednou, když se mluví veřejně o věcech, které lidi rozdělují, tak ty lidi jsou rozdělený a ty lidi začnou vystupovat. A já z toho mám nepříjemný pocit, ne kvůli sobě, protože se dá říct, že třeba jsem idealista, který je poblouzněný, ale kvůli svým dětem, kterým je kolem 20, a jak ten život bude dál vypadat ve společnosti, která není tolerantní a je takhle vyhrocená.
Naším dnešním hostem je Petr Sýs. Posloucháte Dvojku, hosta do domu, dnes si povídáme s výtvarníkem Petrem Sýsem, tak mluvili jsme o tapiseriích, je to zase zvláštní vaše činnost, ale asi nejslavnější visí právě na Ellis Islandu, kterou jste věnoval Johnu Lennonovi. Tehdy, to je, tuším něco 2,5 roku zpátky, když se odhalovala ta tapiserie, tak tam byla Yoko Ono a také vlastně dva muzikanti z U2. Jaký to byl pro vás tehdy zážitek?
No to byl to bylo neuvěřitelné v tom, že najednou se tam propojily ty různé doby mýho života a i zájem o hudbu a i pobytu v New Yorku. To bylo vlastně asi nejdojemnější moment. Mimo toho, když jsem dodělal knížku Tři zlatý klíče a nad New Yorkem se na ní dívala paní Odasisová, byl to takový moment, kdy vlastně člověk chce být jako moucha na stěně. Teď si říká, tak tohle je ta Yoko Ono, o který se říkalo, že rozložila Beatles. A tohle jsou teda Bono a Edge. A byl to neuvěřitelný moment, protože bylo taky hrozný horko a všichni se hrozně potili. A teď to byla ta hala, kam přistávali do roku 54 všichni emigranti, který tam museli projít tou kontrolou, a tam visela ta tapiserie s tím Johnem, který vlastně v tom New Yorku, si mnohdy uvědomím, v tom roce 80 byl zastřelený taky, že jo, když tam napsal písničky a říkal, jak je to krásný. Takže to byl takový ten moment života, kdy se sejdou různé věci dohromady a člověk si říká, to je nádherný, o tom bych chtěl někomu říct, ale vlastně z toho nejšťastnější sám, tak to říká sám sobě, no.
Vy máte, tuším, dvojí magnéziu literu, máte spoustu dalších ocenění. Co je pro vás tou satisfakcí za tu práci?
No to je dobrá otázka, protože já myslím, že jsem si vybudoval takovou pověst, jako že jsem dobrý na ceny, takže i ty nakladatelé teď říkají, s tím udělejte knížku, to nezáleží, jestli se to prodá, dostanete cenu nějakou. Takže jako oni říkají, ten je na ceny. A takže ty ceny rozhodně nejsou. Já mám složený v nějakou skříní a ty nemůžou člověku dát naplnění. Nejlepší naplnění je, ale někdy to člověka vyděsí, když narazí na dítě, který opravdu řekne, že se mu to líbí a je mu to jedno, že vidí nějakého starého chlapíka nebo něco. Protože takový ty maminky a tak, ty už říká jako pane spisovateli nebo mistře, a to už člověk si říká, no tak proč takhle mi říká nebo něco. Ale když fakt se to nějakému dítěti líbí, což je zřídka, že by na to člověk narazil, tak je to asi ta největší satisfakce.
Tehdy, když jste představoval tapiserii věnovanou Johnu Lennonovi v New Yorku, tak jsme se tam potkali. Já jsem jezdil metrem a často jsem viděl obrázek té vaší velryby přímo v metru. Kde všude jste nechal stopy, třeba ve Spojených státech?
No v tom New Yorku naštěstí, nebo naštěstí ten New York město, které nikdy nespí, tak jak je dost možný, že jednou se zaplaví nebo něco, ale tam mám na stanici metra mozaiky, pak mám ty plakáty v tom, no tak ty jsou jenom v muzeu, takže to je vlastně, jsou plakáty, které jezdily v tom metru vždycky rok a pak ale je nahradí jiný plakáty. A vlastně ta tapiserie s tím Johnem Lennonem je pořád na tom Ellis Islandu, kde visí, ale už ne v té hlavní hale a to, takže to je asi takto propojení na ten, jo a pak mám zeď ještě v Harlemu, kterou jsem udělal strašně dlouhou zeď, která je na 136. ulici a v Harlemu, ale to měla být taková dobročina, to byla práce do parku, ozdobit park s malejma dětma a bylo to vymyšlené tak, že děti přijdou a budou dělat mozaiky se mnou, jenže samozřejmě, když někdo dělá mozaiky, tak to dělá dlouhodobě a ví, jak tam zasadí ten kamínek, aby vydržel. A ty děti přišly, vždycky přišla škola, oni jim dali trochu nějaký malty těch, a oni to tam jako zasázeli, ale pak, když přišel první déšť nebo bouře, tak ty kamínky začaly vypadávat. Čili ta mozaika, to je spíš prostě na vztek, protože vždycky jednou za 6 měsíců se to musí opravovat. A takže to je taky takové spojení s New Yorkem, ale vlastně New York je zajímavý v tom, jako v evropských městech máte pamětní desky, že tam žil Mozart nebo tam žil Jan Werich a v tom New Yorku to prostě, co přijde, to přijde, se postaví, něco se zřítí a tam vlastně nic netrvá věčně, takže a i to, co mám, musím za to být vděčný. No.
My jsme ještě neřekli vlastně důvod vaší návštěvy Evropy. Chystáte výstavu na příští rok, kde bude?
Tak já chystám výstavu, která by měla být vlastně reprezentací všech těch knížek, který jsem udělal a měla by být v Lipsku, protože tam bude velký veletrh knihy. Ale teď já víte, že já nevím, že možná ten veletrh je až v roce 19. Ale každopádně se o tom jedná a já si představuji, jak by to bylo dát dohromady všechny ty originály těch ilustrací na takovouhle výstavu a vlastně bych o tom asi neměl mluvit, abych to nezakřiknul, ale proto tady projíždím.
Vy jste začínal jako jeden z prvních DJů u nás. Ještě vás baví oslové muzika? Posloucháte ji třeba při tvorbě?
Poslouchám. Právě teď, jak jsem byl v té Alabamě, tak tam, jak připravovali ten večer, tu recepci, tak tam hrála živá kapela. Taky tam byl disc jockey, který měl 2 gramofony. A já jsem si říkal, tak kdybych býval zůstal u toho disc jockeyování, tak jsem mohl tady si pouštět. Jenže já myslím, že to bych býval nevydržel tak dlouho se v té hudbě orientovat. Mě ta hudba pořád baví, ale taky si uvědomuju, který ty věci zůstaly a který mají hodnotu a některé ty věci, které byly úplně hrozný, které jsem pouštěl, ale jak vlastně člověk podlíhá tomu vkusu nebo takovému tomu, že někdo přišel a říkal zahraj tuhle tu skladbu, reši člověk nezahrál v té době, jak přiletěl půl litra a rozbil se o stěnu a bylo to prostě.
Hostem do domu dnes byl výtvarník Petr Sýs. Moc děkuji za váš čas, za tu energii, kterou jste předal. Já věřím, že to funguje, že teď budeme všichni hned energičtější díky vaší návštěvě tady. Ať se vám daří a mějte se hezky.
Děkuji moc. Děkuji.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.